Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดหลักๆจากหนังสือเล่มหนึ่งที่แบบสร้างแรงบันดาลใจให้คนเยอะมากเลย The Simple Path to Wealth ของ J.L. Collins ครับที่เขาบอกว่าเส้นทางสู่ความมั่งคั่งเนี่ยจริงๆมันอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดนะ
ใช่ค่ะคือหนังสือเล่มนี้เด่นมากเรื่องความตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายมากๆค่ะเหมือนทลายกำแพงเลยว่าเอ้ยการลงทุนมันต้องซับซ้อนต้องยากอะไรแบบนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาลองสกัดแก่นสำคัญออกมาดูกันค่ะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันเอาไปใช้จริงได้ยังไงบ้าง
น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าว่าอะไรที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มันแบบมันพิเศษจริงๆครับจุดเริ่มต้นที่เขาเน้นมากๆเลยคือหลักการแบบพื้นฐานมากๆ3ข้อเองนะครับข้อแรกก็ใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่หามาได้
อือฮึค่ะ
ข้อ2ก็คือนำส่วนต่างนั้นไปลงทุน
ใช่ค่ะลงทุน
คือพยายามหลีกเลี่ยงหนี้สินโดยเฉพาะหนี้ที่ไม่ดีหนี้บริโภคทั้งหลายฟังดูเหมือนเบสิกมากเลยนะครับแต่การลงมือทำจริงๆให้ได้ตลอดเนี่ยผมว่าอันนี้แหละความท้าทาย
ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะคือผู้เขียนเขาไม่ได้มองแค่ตัวเลขไงฮะแต่เขาเชื่อมโยงหลักการพวกนี้ไปถึงแนวคิดที่แบบโหทรงพลังมากที่เรียกว่า FU money
FU money
ใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่แบบมีเงินพอเกษียณอะไรแบบนั้นนะคะแต่มันคืออิสรภาพณปัจจุบันเลยค่ะคือการมีอำนาจต่อรองมีพลังที่จะปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ต้องการจริง
ๆ
ลดความกังวลเรื่องเงินเวลาชีวิตมันแบบมีเรื่องไม่คาดฝันเข้ามาอย่างผู้เขียนเขาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเลยตอนอายุ25มีเงินเก็บก้อนแรก $5,000เองมั้งคะ
ครับ
แต่เงินก้อนนั้นล่ะค่ะที่ทำให้เขากล้าแบบปฏิเสธคำสั่งที่ไม่โอเคจากเจ้านายหรือกล้าลาพักร้อนยาวๆแบบไม่รับเงินเดือนได้เพราะเขามีเงินก้อนนี้ค้ำอยู่นะมันคือเกราะป้องกันทางการเงินให้เราจริง
ๆโอ้ฟังดูแล้วแบบเปลี่ยนมุมมองเลยนะจากแค่เก็บเงินเพื่ออนาคตเคยไกลกลายเป็นสร้างอิสรภาพให้ตัวเองตอนนี้เลยแล้วพอพูดถึงการลงทุนข้อ2เนี่ยอันนี้ผมว่ามันท้าทายความเชื่อเดิมๆมากเลยครับ
ใช่ไหมคะ
คือหนังสือไม่ได้แนะนำอะไรซับซ้อนเลยแต่กลับบอกให้ลงทุนแบบง่ายสุดๆไปเลยคือกองทุนดัชนีต้นทุนต่ำที่มันอิงตลาดกว้างๆอย่าง VTSAX ที่พูดถึงบ่อยๆเนี่ยนะฮะที่ลงทุนในหุ้นอเมริกาทั้งตลาด
ใช่ค่ะ
แค่นั้นเลยเหรอครับมันจะเวิร์กเหรอครับมันดูเรียบง่ายไปไหมหรือน่าเบื่อไปหรือเปล่า
ฮ่าเป็นคำถามที่ดีค่ะคือแนวคิดหลักที่ผู้เขียนพยายามจะสื่อมากๆเลยนะคะคือการยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าการพยายามเลือกหุ้นรายตัวเก่งๆหรือจับจังหวะตลาดให้เป๊ะๆ เพื่อเอาชนะค่าเฉลี่ยเนี่ยมันยากมากจริงๆค่ะ
ครับ
ขนาดมืออาชีพเก่งๆส่วนใหญ่เลยนะก็ยังทำไม่ได้ต่อเนื่องในระยะยาวเลยค่ะการลงทุนในกองทุนดัชนีแบบ VTSAX เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเราเดิมพันกับการเติบโตของเศรษฐกิจของตลาดโดยรวมไปเลย
อ๋อคือเชื่อในภาพรวม
ถูกต้องค่ะซึ่งประวัติศาสตร์มันก็บอกเรานะอย่างตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยถ้าย้อนไปหลายสิบปีผลตอบแทนเฉลี่ยมันก็ดีมากๆนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดคือมันช่วยลดต้นทุนค่าธรรมเนียมต่างๆที่แบบมันกัดกินเงินลงทุนเราไปได้เยอะมาก
ครับครับ
ส่วนเรื่องความน่าเบื่อคุณถามเมื่อกี้จริงๆแล้วความอดทนเนี่ยแหละค่ะคือหัวใจสำคัญเลยผู้เขียนเขาเปรียบเหมือนนั่งรถไฟเหาะเลยนะ
ฮ่าๆครับ
คือต้องเชื่อมั่นในเส้นทางระยะยาวแม้ว่าระหว่างทางมันจะเหวี่ยงจะน่ากลัวบ้างการที่เราแบบไม่ตื่นตระหนกไม่เทขายตอนตลาดมันตกหนักๆเนี่ยแหละค่ะคือส่วนที่ยากแต่ก็สำคัญที่สุดเลยสำหรับการลงทุนระยะยาว
เข้าใจเลยครับคือคีย์เวิร์ดคือเรียบง่ายสม่ำเสมอแล้วก็อดทนแล้วเรื่องหนี้สินล่ะครับหลักการข้อ3หนังสือมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
โอ้โหชัดเจนมากค่ะโดยเฉพาะพวกหนี้บริโภคหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลอะไรพวกนี้ค่ะถือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่มากต่อการสร้างความมั่งคั่งเลย
ขนาดนั้นเลย
ค่ะผู้เขียนแนะนำเลยว่าให้กำจัดหนี้พวกนี้โดยเฉพาะที่ดอกเบี้ยสูงๆอาจจะแบบเกิน 4-5% ขึ้นไปเนี่ยให้รีบจัดการเป็นอันดับแรกเลยเพราะมันคือต้นทุนค่าเสียโอกาสที่แบบชัดเจนมากเงินที่เราจ่ายดอกเบี้ยไปเนี่ยมันคือเงินที่จริงๆแล้วควรจะได้เอาไปลงทุนให้มันงอกเงยแทนไงคะ
จริงด้วยครับเสียดายเงินดอกเบี้ยเนาะแล้วพวกที่เขาเรียกว่าหนี้ดีแหละครับอย่างหนี้บ้านหนี้เพื่อการศึกษาอะไรพวกนี้แหละครับ
แม้แต่หนี้พวกนั้นนะคะหนังสือก็ยังเตือนให้ระวังมากๆเลยค่ะคือใช่มันอาจจะเป็นเครื่องมือช่วยสร้างโอกาสได้แหละแต่ก็ต้องไม่ก่อหนี้เกินตัวเด็ดขาดเลย
ครับ
อย่างเรื่องบ้านเนี่ยเขาแนะนำเลยว่าให้ซื้อหลังที่เล็กที่สุดที่มันตอบโจทย์เราจริงๆอย่าไปพยายามซื้อหลังใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจะกู้ได้อะไรแบบนั้นต้องพิจารณาภาระผูกพันระยะยาวดีๆค่ะคือความรอบคอบสำคัญที่สุดเลยค่ะ
ฟังดูทั้งหมดแล้วนะครับสรุปคือแก่นของ The Simple Path to Wealth ก็คือการสร้างความมั่งคั่งกับอิสรภาพทางการเงินเนี่ยมันอยู่ที่วินัยการใช้จ่ายของเราเองแล้วก็การลงทุนสม่ำเสมอในสินทรัพย์ที่เข้าใจง่ายๆโตยาวๆอย่างกองทุนดัชนีแล้วก็การหลีกเลี่ยงกับดักหนี้ให้ได้มากที่สุด
ใช่เลยค่ะถ้ามองภาพรวมนะแนวคิดนี้มันเหมือนแบบคืนอำนาจให้เราเองเลยนะมันท้าทายความคิดเดิมๆหรืออุตสาหกรรมการเงินที่ชอบทำให้เรื่องเงินมันดูซับซ้อนเกินจริงไปหมด
ครับ
แล้วก็บอกเราว่าเฮ้ยเราควบคุมอนาคตการเงินเราได้นะโดยวิธีที่มันง่ายมันโปร่งใสแล้วมันก็พิสูจน์แล้วว่ามันได้ผลจริง
แน่นอนครับว่าคุยกันสั้นๆแค่นี้เราคงลงรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้เนาะทั้งเรื่องแบบการจัดสรรสินทรัพย์หรือ asset allocation ที่มันต้องเหมาะกับช่วงอายุของเราด้วย
ใช่ค่ะ
หรือพวกกลยุทธ์การถอนเงินออกมาใช้หลังเกษียณหรือ withdrawal strategy ที่ปลอดภัยอย่างที่เคยได้ยินกันกด 4% อะไรพวกนั้น
ค่ะค่ะมีรายละเอียดเยอะเลย
ครับหรือการรับมือกับความผันผวนของตลาดในสถานการณ์ต่างๆซึ่งในหนังสือ The Simple Path to Wealth เนี่ยเขาอธิบายไว้ละเอียดชัดเจนเข้าใจง่ายมากๆครับถ้าแนวคิดที่เราคุยกันวันนี้มันแบบจุดประกายใครขึ้นมาการหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านเต็มๆเนี่ยผมว่าเป็นการลงทุนในความรู้ที่คุ้มค่ามากจริงๆครับแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงด้วย
เราก็อยากฟังความคิดเห็นจากผู้ฟังเหมือนกันนะคะว่าพอฟังแนวทางนี้แล้วเนี่ยคิดว่าไอ้ความเรียบง่ายแบบนี้มันน่าจะเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนหรือมีมุมไหนที่ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันดูยากหรือมีคนถามอยู่บ้างไหมคะ
แต่ก่อนจะจากกันไปนะครับลองทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปคิดกันเล่นๆดูไหมครับว่าถ้าเส้นทางสู่ความมั่งคั่งมันเรียบง่ายแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงแบบนี้เนี่ยอะไรคืออุปสรรคใหญ่ที่สุดกันแน่ครับทั้งที่อยู่ในใจเราเองหรือปัจจัยภายนอกที่ทำให้คนส่วนใหญ่ยังเดินไปไม่ถึงฝั่งฝันทางการเงินตามแนวทางนี้ได้สำหรับวันนี้เวลาของการเจาะลึกก็หมดลงแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในการสำรวจครั้งหน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนคุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ